Татарстандагы татар яшьләрен дә бүген газет-журналлар белән бик кызыктырып булмый. Татар радиосының 10 яшы тулу уңаеннан Казанда Татнефть Арена Боз сараенда 10 мең кеше сыйдырышлы бәйрәм тамаша булды. Анда Ялкын журналы студентлар ярдәмендә журналга язылу үткәрергә теләде. Яшьләр бәйрәмгә килгән 10 меңнәрчә кеше арасында яш үсмерләр журналын танытырга теләп, журналга язылырга дип йөрде. Тик 7 сәгать дәвамында язылучылар булмады диярлек. Кешеләр тарафыннан балаларыбыз хәзер татарча укымый, язылуны кирәк дип тапмыйбыз дигән фикерләр дә әйтелде. Шул уңайдан яшьләрнең нинди газет журналлар укуын, мәгълүматны кайдан алуын белергә теләп, студентлар арасында сораштыру үткәрелде. Язманы Казан федераль университеты студенты Алсу Нургатин әзерләде.
Бер карасаң, студентның аз гына вакыты да юк төсле. Ләкин мәгълүматка ихтыяҗ бар. Аналар кайдан ала? Нинди газета журналлар укый? Кайсы радионы тыңлый? Телевидение яратамы яисә татар спектакльләренә йөреме? Бу сорауларны мин Казан югары уку йортлары студентларына бирдем.
Мин Гүзәл Асылова, КФУның журналистика һәм социология факультетыннан. Төрле газеталар укыйм. Хәзерге вакытта шәһәри Казанда практика үткәнгә, күпчелек шул газетага басым ясыйм. Ә инде радиога килгәндә, студент тормышы белән яши башлагач, сирәгрәк тыңлый башладым. Шуңа да карамастан, яңа гасырны яратып тыңлыйм. Театр спектакльләр белән дә бик нык кызыксынам.
Мин Лесен Гамальдинова, КФУның беренче курс студенткасы. Татар журналистикасында белем алам. Бүгенге көндә мин яратып Ватан Татарстан, Шәһри Казан, Татарстан яшьләре газетасын укып барам. Радиога килгәндә Яңа гасыр татар радиосын яратып тыңлыйм. Укудан соң буш вакытымны театрларга йөргәлим. Театрларны спектакльләрне карарга бик яратам. Мин үзем төп мәгълүматны газета, телевизиядан алам дип уйлыйм.
Минем исемем Салахова Эльвира. Мин Казан федераль университетында укыйм. Информацияны күбрәк интернеттан алам. Газета журналына укыган бик юк. Телевидение студент тормышына килгәч, караган тоже юк. Театрларга бик тоже пока барган юк. Но бик яратам караган спектакльләрне. Радио яңа гасырын тыңлыйм. Бик яратып.
Мин Ланшу Әлиева. Казан энергетика университетында белем алам. Хәзер интернет заманы булганлыктан үзем генә түгел, башкалардан да чыгып әйтәм. Бүгенге көндә газет-журналлар укучылар көннән-көн кими бара. Үзем укыганнардан бигрәк тә безнең гәҗит Ватаным Татарстан газеталарына зур игътибар бирәм. Азатлык, Татар радиосын бигрәк тә танышу шартларын яратып тыңлыйм. Төрле татар дискәтекләренә, театрларга бик яратып йөрим. Ә шулай да иң күп мәгълүматны мин интернеттан алам.
Минем исемем Альбина, фамилия Саникова. Казан федераль университетының социология бүлегендә укыйм. Азатлык радиосын тыңларга яратам. Газеталарны укыганым юк. Камал театрына барганым бар. Буш вакытымда тагын барырга уйлыйм. Иң күп информацияны мин интернеттан алам.
Заманча яшьләр арасында бүгенге көндә газета-журналларның актуальлыгы көнләп кими бара. Татарча укыйлар тик заман таләпләренә туры килгән электрон вариантларын. Шуңа да бүгенге көндә газеталарның челтәрдә үз электрон сайтлары бар. Сораштыруда катнашкан студентлар фикеренчә, электрон газеталар арасында популярлыкны безнең гәҗит, Ватаным Татарстан, Шәһри Казанга бирергә була. Журналлардан Ялкын, Идел, Симбикәне үз итәләр. Радио телевидение үз дәрәҗәсен югалтмый. Бүгенге көндә Яңа гасыр, Азатлык, Татар радиосын яратып тыңлаучылар бар. Ә менә ни генә дисәң дә, мәгълүмат тупламының төп чыганагы социаль челтәрләр булып кала. Популяр сайтларда беренче әлбәттә ВКонтакте тора, бүгенге көндә аны журналында файдаланучылар да бар. Шулай ук Фейсбукта моның ачык мисалы, күп кенә студентларның шушы сайтларда шәхси сәхифәләре бар.
Яшьләр фикерләре белән Казан федераль университеты студенты Алсу Нургатина таныштырды.